Ben ça, on a bientôt pour qu'un consomme sur la vie.
Matonomina nge bibis mbete matonomina bisika nasba ba kama sana kulanda basa na beto na ndinga ki Kongo ya ntuka sabala yai basa kuna beto antete tana tabet na kizunga kaso occidental wapi bisa de si na chikapa kena kutekila kabatu mikanda kupona na badolak makumi zoni na tanu mpenku na beto jileni ya munita kundo vena kuzabisa beto balukano antete ya kilanda zoli antolisi ya si mekatoka kubaka na ndambuna Nsangwa nkaka kentsuka ya nkinzi ya bambula makumi tano ya kuzibuka ya malongi ya banyizo nkana zulu awa na nchina beto na ya umbuta tiyo baruti ya kena kutalaka bisalu yai takondo vena kuzabisa beto bangola luyalu nchina beto kena kusalaka na njila yai mubanzati nyoso na tavwanda sabu na kukota bantobola mutina mtindu na meta dela bisala malongi ya banyizo nkana zulu na nchina beto na distriki ya Ituri ya kekimbevu na zina mosaic afrikani kena kufuaka manyoko toba nkwanga mingi na teritori ya magi ya kena kubasikaka yao mingi na ndamu na nchina beto mpe yao yake nkuna beto blish na nita kambala tafutukila na inda na basangu ya nkuna beto good leaf omundu batatamama matala nkua basangu na beto na kilumba bubu Okapi. Matunu mingi na benu sumeba kama na ntim na lua na kasa ngundasa na kulanda basa kuna beto na ndinga kikungu. Mutubi za fisaka yao betu kena kubanda na ntangu ya imbi na manaka ya kia kutatila mingi bisala kupona mana inchi na beto mingi na kizunga kaso occidental mpamba ve na inzo asiyi ya mbonza chikapa baki na kulanda na kusala mikanda kupona ma na bisala nyosu mutunu ya kikuza salama na inchi na beto mpe baki na kulomba ba dolar ya inchi ya megeka makumi zoli na tanu na mutu nyosu kena mfuna mukanda yai na nzetelo yani kena kusala kuna ya kikilanda zoli antodisi ya siyi, mepesa bitumbu ya ntete na bisadi na siyi nitakonyoso mtuyo za bisaka wabitu kepesa inwa na nkuna beto jileni ya mwini mwana shangu
Montina kesala kisalo na kati ya biro ya liaison ya Chikapa na isi ya pia kasa occidental kena kati ya jambo ya kusala bakati ya maponami sambo na mbuta Norbert Bashengezi kantitima mfumo kilandi ya komisyon elektoral independante kisalo yina bao salaka mezabana vena luyalo bao mesala piti yina sambo na kuiba mbongo na monik mbuta Norbert kantitima mezabishati bao vandaka kupesa minkanda toba kerta na bantu ya luvunu sambo na kubaka mbongo na monik mbongo yina metala ba temwa bao tasala jaka kisalove yao ke lomba ti bao vutula mbongo ti bakarta kasi biro ya seyi tatala inki mpila bao takatula bantu yankaka na kisalo sambo na mfumo kilandi ya seyi bao mepesa bakarta kuluta makumi tano to mbongo mafundu ntano ya dolar ya insi Amerika na bantu yina mebaka ndola ya nteteke mtu mosi kike sala bisalo ya kupesa malongi ya nkaka ke yidika inzo ya kisalo ya nkaka ke sala na logistiki mfumo ya biro rele na mbaza chikapa kamonia yandi mezabisa jakati yina yonso tabibisa bisalo ya mapona mive sambo mazina ya banti yonso mesalama na mbaza kananga jile nyamwenye Radio Okapi
Matulu mirenge jileni ya munika singefu wanzabati na mbanza Bukavu na kizunga ya kivu yansi ya kematigita ya mekatuwa kubaka bambuta nkaka kena kuzola kuna nina biti ya bantuma nkangu na bilu mke na kuiza awa na inchi na beto kuna ndi bame banda na kuloma na nkangu na kupona bau na bilu mke na kuiza nyosu hii na nkatu tiinzo asii kena kuzabisa ntetewe kilumba kampanyi na kuiza yantika sabu na bantuma nkangu na ndambu inchi na beto ya seleka abasa kunyosu betu kebukle nkudi na beto Adolfi ningoi katuka mbanza Bukavu
baka budilaka bato batsako ya simansa mbatunga babilo ya mona na kati ya komine mosi ya mbanza Bukavu bilele ya mona ba masini ya kokotisa ti ya kuna na kitini ya ntoto ya mwenga na ya kuna na walungu konso mutukena kona kabula bima yani metinda mukandasa mbapo nandi na mbalake kuiza mbono sono kuna na kitini ya kasha na ntoto ya Bukavu mosi me banda kotisa maza ya konso ntika ndamu batabwala mame yangadala na kidimbo ango mame tu bakasi yake mbono sono vet sa mbapo na bao
viva aleta bitu
mbono kuna tina beto babima sa mbeto kuna bao beto na kuzo babima ngo sam yake babima katuka na iti na beto kana babifu na bake mbote vye beto lina pona bao vye beto ita na tete iki bame sadilaka beto kubanda tamo kana beto ndi mama deso wabana bubu yae yake mbote kasi mbazi ndia lena kusa badulukila beto beto yifutula da mpasi ya tamo
tunakujia tina mbagi stuli
bayena na ukabula babima ngo baka ngape ino ave beto kuna yufusa mumpe fumu kuna na kitutu na mwenga ata kuna na kamituga bame mesana kuyamba makabu beto kabula bao mbanza veti makabu yonso yina bake kutisa yao kaka na mnongo ya tungi ya kupona makutu munu muzabati betu meba ndaka panda sangu ya kupona wabanda tama bubu yazo na kukamfula makumi zori kiki betu lenda tuba bubu yae makabu ango yake samu na kupona mato samu na hiki tata ina ke mwangisaka ntangu na kati ya sei na kivu ya sud metu bati nikanda meso nama meko na kuna na kintasa sika bafumu ya sei na ba mfumu ba yenake mwangisa kanu tangu bazenga nkana na Bukavu Adolphine Ngoi Radio Kapi.
Na kufutuka dia kakaka na, na kizunga ya Kivu yansi ya fwa na kusema tidi kesa mwuse FARDC fwa kamutu mwuse na bwala kashunju ya seleka bumfuzi na salamaka na kwa mazuzi di kese na zolaka kubotola bima ya mutu ina na kutuba ya kimbangi ya batu wankaka bwala daka nganganzabi mwuse di kese na kangaka batu tatonvimba ya katoka kana zandu ya bwale na kashunju ya seleka mpe ya nibulaka babu masasi na ntangu babu yaka na kupesa ni bima babu wanaka na maboko kele disasi na fwa kamutu ina mpe lwa disaka batu zole ina vwanaka timu tuina sabna yao betolanda kimbangi ya jean ka bangendwa ya kele nkangu ya bwale na ya kashunju ya kena kizu zole ya bankuna betu ya Bukavu.
Badata tatu katukaka ya nazandu ya kashunju tangu bafu andafutuka na bwala na bau baku mafa natika wake bukilaka ki bandaluda ha sora mwosi bulaka bama sasi yazo wakabanyo so kasitata mwosi kawa kufuaka zole ina nkaka wake nakati alupitadi wa mbubana sora mwa nisala tina anisala katina basora me bandatula mandilu nzila nzila konso kilumbu ya zandu bakila kulomba mbongo na konso mutuwe na kuluta ba franko ngole makumi tano pedia kana mpipa tabu waina kuzungala waina kuziona mabima na maboko ya batu usala mambo ayembi kutindu bazoro
na mbaza kikwit betike na kizunga bandundu na sika tibangang mayele azolaka kukuma na mwa bwala baki na kubukila kadunga ya kepene pene ya mbaza kikwit sabna kufwa babom ya monanaka kuna ya meluta bubi ya basabala zole kasi ya kele mbuta mununu epise kopi ya diocese ya kikwit mbuta monik bwela ya kantwadisi ya kizunga nkleta makesa bakumaka na ndabu ina albek kapinga kentu mwanabetu na mbaza kikwit
ya umeluta kese ya mposo zole tu mpose mulaka minduki ya wonga ya boke kubokilaka mingi na luputu bombe na ndunga ya mbaza kikwit tuka pana bantu ya mayele ya boke kubokilaka mingi na luputu specialiste ya fwe kwisa kubelisa imene minduki ya ya wonga ke kumaka kaka vena mbaza kikwit ya imeoso ke tinda nkangu na kupaka mapasa ya mutindu na mutindu samu na kulemika mbundu ya nkangu mfumu ya nene ya makesa ya bandu numbuta mtu mutafa mukiza gabi kwendaka kumosi tiba mbaku ya bwala boso tata pisekopo ya kikwit Edward Nuru Kasiala bansoniki makesa ya Monique bwela jaka nkangu ya bwala ndunga na kutala ye kuzikisa mbote mbote minduki ya wonga kula na ndunga tata pisekopo ya kikwit lombaka na mfumu ya nene ya makesa bandundu na kukatula na swalu yoso kigosa ya ya nene na lweka na yandi General Mustafa kebisaka jaka nkangu na kulutila ve na lweka ya ndunga tikuna bota bebisa imene minduki ya wonga mamu ya nyoso lutaka na kia lumu ya ngonda ia nansi ya mfula ya nene ya kunokaka na mbanza kikwit Albert Kapinga Kikwit Radio Kapi
matono minange Albert lukutakano ya bambuto liyoli ya bainsi ya betu metanga mingi Uganda Rwanda bwela daka kipi liuda mkati di Kongo insi na betu ya zibuka kana kilo mazo na mbanza buzo mbora na insi ya Burundi ya meka toa kumanisa na kilo mbobu ya impi na kati ya balukano bakamaka ya kele mingi ya kuzibuka na mbanza kisangani ya inzo kupesa basangu na kati ya bainsi nyoso tatu ya hii impi na kusemisa di banza ya batu bake na kususaka na kizunga mazanganene bayina kutisaka mingi mavonga na ntoto na betu Afrika na ntoto na betu Republika Demokratiki ya Kongo na ndama ST na ndama nkaka mbuta Ramazani baya ya kembuta liyolo ya inti na betu kena kutalaka mambo nguizani kiba inti anzenza inavonaka mingi na intu ya kimvuka ya inti na betu kondua kave na koloma na bayinti nyuso ziyai ya betu mekatuwa kutanga na kuzidita balukoni nyuso mekatuwa kubakama kasi sabna yao betu kena kulanda mbuta Antoine Gondan tuma muziti ya mfumu ya inti ya kena alualu ya nkuna betu Clara Kabundi.
Je crois que la première des choses que nous avons
Mono bandati kimantete yabeto salaka kile kulunda ngolo na kimvuka yakivukisa ba insinga beto nyonso na banza kisangani nyonso bandaka ntete ve kansi kisalume banda ntangu yai na lutumu ya luyalu ya insi Amerika yamebaka mambo ine na maboko na ndamu ya kaka beto beba sitampe mukanda ya mazina ya bantu ya fote kangama mukanda ya beto pesaka na conseil ya sécurité ya ONU beto melomba na ba insi ya kele na kati ya kimvuka na beto ya tripartite bwela biaka Burundi na kuzitisa mambo ina beto tubila kampe mambo ya Ignace Mwana Shaka ya FDLR ya mekatukaka na kizunga ya mazanga nene na kulutilaka na Uganda ya uina beto keloma na insi ya Uganda na kusala nyonso na masonga nyonso
de Ignace de FDLR
na kuvutuka na insi na beto yake bobu yai ya insi na beto sadisa kana pale di pepla na mbaza kisasa mukembo ya ntuka ya 15 ya kukumisa bamvula makumi tano ya kuzibuka bainzo nkana zulu awa insi na beto bainzo nkana nyoso ya balongi yai ya zulu ya insi na beto bati naka bantuma na bau na mbaza kisasa sabu na kumonisa bainzo nkana bau na mukembo yai na yao bimbangi mingi ya balongi pesa maka na nyoso bainza bisaka nchi mutini bisala mbao kena kulutaka pena ndambo ya mbuta teo barotimbo taluyolo kena kutalaka mamu malongi ya bainzo nkana zulu na insi na beto ya zabisaka bangolo nyoso aluyolo na beto kena kusalaka na njila yai ya kena kinzo zulu ya nkuna beto dolama di mambaya.
Nous sommes en pleine réforme et je crois que vous serez, vous suivez.
Beto kele na kati ya kukoti sa nsobolo, mubanzati, beno tazaba nyonso na nima ya mwabi lungu. Mambu ya bampete ya bisadi ya bainzo mkanda ya zulu, ya bavanda lomba, ndi mamaka na injo ya kinzonzi na bantiku na bau. Nsobolo ina tavwanda na manaka ya malongi, ya bampete, mpe na mambu ya nkaka diaka. Nsobolo kele mambu ya fwete sarama na mbalamosi ve, yake mambu ya fwete landakana na bantangu mingi.
Mpeka kana meta de la mingi mambo ya bainzo nkana wa insi na beto ya kenganzi ya balongo ki ya balongi muzo la tuba mingi ya bainzo nkana katolika ya kena kizunga kasoki ya ntali ya keleve na kati ya kimvuka balongi ya katolika sene kati na nkufi nganzi na bau ya kena kumona tiba kena kuzengaka bau konsongonda nkama mwusu na makumi tano bafuan kongole ya insi na beto na lufuto na bau ya konsongonda na kutuba bantolisi ya kimvuka yai bake na kukatulaka mbongo yai sabu na kutambula ya mbuti ya kimvuka na bau mpe bafwete kulomba na longi nyoso mpambave balongi nyoso ya katolika bake na kati ya kimvuka yai sabna yao betolanda mbuta Godefra Chilumba mwana ya kentolisi ya senekat na kizunga kasa oriental ya kena kizo zolo ya nkuna beto Emmanuel Elameji.
D'après les statuts, tout enseignant
Mutindu keza bisa statu na beto longi nyoso ya kisaraka na inzo nkanda ya bakatolika fwete vwanda na kimvuka ya sinekat mbongo ba frank kongolen kama mosi makumi tanu ya baki bakaka samu na balongi ya bambanza mpe ba frank kongolen kama mosi samu na balongi ya bizunga ya fwana kuzabisa ti inzo ya bisalu ya sinekat keta mulaka na mbongo ina ya balongi kepesaka beto fwete mpe kutinda ndambu ya mbongo ina na ntwadisi ya sinekat na bwala kifumu Kinshasa ya melunga bangonda tatu ti mbongo mbongo ina kiba kamaka. Konso longi fanaka kupesa na mbongo na yandi ya lufutu zole na zulu wankama mosi. Nyonso ina ndi mamaka na lukutakanu ya bisadi nyonso ya ngonda ya kumi na mosi meluta. Kana mtu kuzola kupesa di banza yani fote ntete kuluta na kimvuka ya bantumu wanabao.
Fonctionne avec ces cotisations-là.
C'est le cas de la Kutakano Mosi, à Malumal, qui est avocé, Sabin Vokano Sozol, Yakesalaman Kilumbo, Yambazi. La Colanda Kakabasanabet, tout motif Zapsaka, Kimbevo Mos, Nazina Mosaïque Africaine, Kanakufoka Bankwang, et Zizigia, Turi, Akeming, la territoire Yamagi, le Francis Matin, la territoire Yamagi, Barundé, Kanakusala, Kamano, Kanan, Moutin, Domefana Kanan, Sabakomanis, Adjambuya, Yake, Inzoya, Efauna, Turi, Kanakukabula, Kabain, Kankanga, Nabisikanus, Bakanakusala, Kamalanga, Yakensanga, Good Live, Omondo, Kepesamana Blushin, et Nikambala.
Mingi kati na bantu wa bilanga ya bunya mpe ya maagi kena kubokuta samu na kimbevo ya kebakaka bima na bau ya bilanga. Kimbevo ina ya kekitisaka mingi ya manyoko ya kele madi ya ntete ya nkangu ya distrika Ituri. Bantu wa bilanga ina ya kezingaka mingi na bima ya kebasikaka na bilanga na bau ya manyoko meku manampasi. Mambu mingi ya imbi meku mila bau na mutinu manyoko na bau mebasika mbote ve na ntungi yai ya manyoko. Mosi na bau meze visa ti bavu anda futila bana na bau mbongo ya inzo nkanda na bima ya bilanga. Kansi ntangu yai bame kondwa nyonso. Samu na ntwadisha FAO Bunia kukabula banti ya nkaka ya manyoko ya kele vena kimbevo ina, kele diambu ya mbote samu na kufukusa kimbevo ina na ndambu ina. Samu na yau FAO Bunia mebandaka kubanda mwaba ngonda kukabula ba inti ya manyoko mingi ya kukondwa kimbevo na kati ya site ya Bunia mpe na kati ya distrika Ituri. Bantumwa ya bantu ya bilanga mpe minganga ya ketaraka mambu ya bilanga toba agronom tabaka kiyeko ya kukabula ba inti ya impa ya manyoko na bandambu na bau. Yake samu na nima ya mwaba ntangu kutomisa diaka bisalu ya manyoko kuna na district ya Ituri.
Brisindani na kubikala kaka na kizunga ya Oriental Bet kepesa ndinga na nkuna beto nseli mamaswa ya kena kuzabisa betu bisala mavimpe nzutu mutino ya kena kusalama na mbanza Kisangani mutino mbuta Emil Bongili ya kembuto lioro kena kutalaka bisala mavimpe nzutu na insi na beto pesa kabakabu mingi na ndambu na nseli mamaswa.
Bisadilu ya ntete ministre pesa kakitano yayi na nkangu ya mbanza Kisangani vandaka nzo ya bamvumbi ya lupitalu ya nene ya Kisangani. Nene ya kuyamba nitu ya bantu mefua makumi tatu nzo yi na kele dikabu ya fumu yanti na nkangu ya Kisangani za bisaka ministre ya mavimpi na ntikungu. Sambu na dokotolo Christian Mapele Munganga ntwadisha lupitalu ya nene ya Kisangani nzo yi na ya bamvumbi tabatilama mutindu ya kufwana. Ministre pesa kadiaka ambilansu mosi ti apare mosi ekografi na lupitalu ya nene ya Lubunga ndambu ya nkaka ya nzadi Kongo. Ba mama ya Lubunga tasabuka diaka 20 nzadi Kongo samu na ekografi diaka komini yina Lubunga bambula mingi meluta ke monaka ditoma ambulance diaka 20. Minister Emile Bongeli lombaka na Nkangu na kutanina mbote bisadulu yayi sambu na bumbote ya Nkangu mei. Kisangani Anselme Maswa, Radio Kapi.
Basangu na bitu ke manchu mingi na Kongo Brazzaville ya Keluyalu mekato kulomba na bazuzi na kulandila na kimponza nyoso jambu ya kukangama ya batuzole ya kena kutalaka bainso ya batu ya kangamaka na mbanza Pointe Noire na ndamwanka Keluyalu mekato kubena makutu na bimbuka nyoso ya inza ya kena kusalaka bisadu na samuti bakotisa baintu na bauve na kati ya bisadu nyoso na mutindu ya kekuta lukila.